Jumalan rauhaa. Vanha juutalainen tarina kertoo ylistyksen alkuperästä. Kun Jumala oli luonut maailman, legenda kertoo, hän kysyi enkeleiltä, mitä he ajattelivat hänen luomistyöstään. Vain yksi asia puuttuu, he sanoivat. Se on ylistyksen ääni luojalle. Niinpä Jumala siis loi musiikin, lintujen laulun, tuulen kuiskaukset, valtameren kohinan ja istutti sävelet ihmisten sydämeen. Jean Sibelius, jonka vaimo Aino Sibelius on saanut uuden elämän kerran nyt tänä syksynä, suosittelee varmaankin hyvä. Mutta Sibeliuksen elämänkerrassa kerrotaan, eli se on varmaan fakta, että Sibelius näki unen tai näyn. Hän oli kai vaimolleen kertonut. Hän näki, miten Jumala johti viidettä sinfoniaa, Sibeliuksen viidettä sinfoniaa. Esa-Pekka Salonen ja kapellimestari on sitä mieltä, että hän on sanonut, että paras suomalainen vientituote on Sibeliuksen viides sinfonia. Itse on samaa mieltä, ehkä Jumalakin. Se kuvaa sitä, miten Sibelius suhtautui siihen tehtävään säveltäjänä, musiikin tekijänä. Aino Sibelius suhtautui ihan samalla lailla. Hän sanoi Jean Sibeliukselle monta kertaa, tee ne kaikki sinfoniat, mitä sun pitää tehdä. Pieniä kappaleita, okei, pakko, ymmärrän, että sun pitää pitää perhe leivässä, kuusi lasta ja vaimo, kallis vaimo. Ja Sibelius teki. Ja edelleen Suomen musiikin tekijöiden suurimmat rojaltit, nämä, mitkä ne on nämä tulot, Suomeen tulee Sibeliuksen musiikista tänä vuonnakin. Viides sinfonia on sellainen sinfonia, se on minunkin suosikki kaikista. Erityisesti se alku, käyrätorvet lähtee, sitten huilut yhtyy, se on minusta niin kuin aamu, linnut herää. Vaikka Sibelius on puhunut illasta tässä yhteydessä, hän on varmaan erehtynyt. Sibelius sävelsi puhasta musiikkia. Hän ei halunnut mitään verbaalista merkitystä, niin kuin sinfonia, Finlandia-hymnille. Se on ehkä ainoa, jonka hän hyväksyi. Mutta joka tapauksessa se Sibeliuksen viidennen sinfonian loppu on monelle tuttu. Sitä kutsutaan joutsen teemaksi. Olin tapaninpäivän jälkeisenä päivänä tuon Tuomo ja vaimonsa koiran kanssa, Lyyli-niminen koirani, lenkillä Kallaveden rannalla, eli joulun jälkeen. Järvi oli ihan auki. Yhtäkkiä kuuluu, katsoi, että jäikö koira johonkin kiinni, sinä on tapana ilmoittaa. Ei. Kaksi laulujoutsenta lenti kohti Ruotsia, länttä kohti. Ne viesitti toisilleen. Ja Sibelius kertoo viiden sinfonian yhteydessä siitä, että hän näki 14 tai 15 joutsenta. Valtavaa se, kun ne. Ja hän liioittelee sitä siinä, siis ei ole, se intervalli on ta di 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 di, pikkusen liioittelee, mutta se idea on tullut siitä, laulujoutsenien laulusta. Beethovenin 9. sinfonia on tuttu, ilonlaulu on se Euroopan tunnussävä teema. Mutta sitten kesällä tuli yhtäkkiä radiossa, autossa ajettiin Iisalmesta Kuopioon valtavan kaunista musiikkia. Siinä oli solisti, kvartetti, opera, solisti, kvartetti, vuorotelle lauluvat, erittäin kaunis sopranosolisti, iso orkesteri, opera, kuoro. Ja kaiken päällä viulu, soolo, viulu soitti. Että mitä tämä on? Ei ole Sibeliusta, ei ole Mozartia, onko tämä uutta vai vanhaa? Piti kuunnella se loppu ja me kerettiinkin kuuntelemaan klassisen kanavan Se oli Beethovenin Missa Solemnis, juhlallinen messu. Ja sitten mun piti katsoa, se oli mulle tuntematon, Atlantan orkesteri ja kuoro, operakuoro, solisti kvartetissa laulo paritoni tai passa Tom Krause, suomalainen, jo edesmennyt. Ja se levytys oli ihana. Ja Beethoven on itse kertonut siitä Missa Solemnista, että se on ehkä hänen paras. Hän oli aika kuuro jo silloin. Ja Beethoven kirjoittikin omistavansa suuren messunsa Jumalalle, joka ei ole koskaan hyljännyt minua. Kuuro, mielenterveysongelmia. Ihanaa musiikkia teki. Tapio Annala, Vapaakirkon historian pisimpään samassa seurakunnassa palvelupastori, koko Suomen Vapaakirkon historian ennätys, jota ei tule ehkä kukaan lyömään, koska nykyään siirtymisiä tapahtuu, urakehitys. On musiikkimies. Toissa päivänä viimeksi laulettiin mieskuuro Presbyteros, Los Presbyteros espanjaksi. Annala lauloi siinä kanssa. On musiikkimies. Ymmärtää varsinkin mieskuorolaulu. Varmaan hänen poikansa Miika oli laittanut Tapion kännykkään kuorolaulun, mieskuoron. Puna-armeijan mieskuoron. Suuri ja mahtava Neuvostoliitto. Hälytysääneksi. Tapio, ja ymmärrän, se on upea. Kuoro, upea teos. Neuvostoliitto. Venäjäksihän se oli, niin emme tiedetä, että sitä ei ole enää nykyään, mutta sitten hänen piti vaihtaa se, kun oli piispat ja rovastit no yhteistyöpalavereissa. Vaimo soittaa, käytkö Prismassa? Alkaa. Nyt tuli sellaista katselua, pitkiä katseita. Ja Tapio sanoi, että hänen oli pakko vaihtaa siihen Nokia-säveltään. Mutta musiikki on. Sitä ei tarvitse selittää, Sypeus halusi puhdasta musiikkia, ei tarvitse sanoja. Ei tarvitse hengellisiäkään sanoja, jos on niin kaunis sävelmä kuin Finlandia hymni. Sanoin puhallinorkesterin edesmelleille Jali Ahola, kapellimestarille, ennen Petri Saloa, että siellä on Amerikassa tehty siihen hengelliset sanat, siihen Finlandia hymniin. Jali sanoi, niin, niille amerikkalaisille ei ole mikään pyhää. Tuli tämä suuri ja mahtava Neuvostoliitto jossain määrin mieleen, kun me ajoittiin tuon Ernon kanssa tuohon tietä pitkin ja ristinäkyi Vapaakirkon risti, Lakeuden ristin sivussa. Ja tämä rakennus ja tultiin sisään jostain syystä. Ja mä ehdotin, että kolehtilaulu olisi ollut sen Pekka Simojoen Anna kaikki tai ei mitään. Nimittäin Suomi oli liittynyt Eurooppaan, EU-hun. Me asuttiin Kuopiossa jo Savon Sanomat ja Savon asiat on tuttuja. Niin suuri ilo syntyi kerran Etelä-Savossa kansalle, kun EU oli äänestänyt, että Etelä-Savo kuuluu Euroopan kaikista köyhimpiin alueisiin ja se saa maksimaalisen tuen Euroopassa. Se ei siis ollut Etelä-Pohjanmaa, vaan Etelä-Savo, niin mä ajattelin, että huhhuh. Toisin sanoen, että me ollaan nyt tässä eri maakunnassa ja sellaisessa, jota mä ihailen, rohkea kansan koti. Ja toivotan siunausta. Kiitän tätä meidän soittajien puolesta rivisoittajana. Ja uskon, että Jumala siunaa tämän paikan. Luen 3 raamatun kohtaa. Matteus 3:13-15. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi, sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Mutta Jeesus vastasi hänelle, älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Luukas 5:27-28. Tämän jälkeen Jeesus lähti sieltä ja näki Leevi-nimisen publikaanin istuvan tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Ja Leevi jätti kaiken, nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Roomalaiskirje 3:23-24. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Äskettäin, ei 2 kuukautta enempää ainakaan, radion hartaudessa ihan pienen pätkän kuulin miespuhuja. Jeesuksen seuraaminen ei vaadi sinulta mitään. Ajattelin, eipä, ainoastaan koko elämän. Niin kuin se Pekka Simojoen laulu. Matteus, eli Leevi Matteus, kutsuttiin tässä. Ja hän jätti kaikki, seurasi Jeesusta. Oli nuorena, olin Helsingissä opiskelemassa ja siellä sitten todistuslehden johonkin numeroon tehtiin haastattelua opiskelija nuorista siellä opiskelun alkuaikana. Itse olin yksi ja se teema oli, että usko ja kristityn maailman kuva. Ja meitä oli muutama siinä haastateltavana, mä luin tietysti omankin haastattelun ja sitten muiden. Ja joku joukostamme vastasi, että miten usko vaikuttaa maailmankuvaan. Että ei, usko ei vaikuta hänen maailmankuvaansa mitenkään. Mä ihmettelin, että olisi mä ymmärtänyt jotain väärin siinä siis sen kokeen kysymyksen. Silloin tulee huonosti pisteitä, opiskelijat tietää. Mutta ei varmaankaan, koska minun koko maailmankuvaan se vaikuttaa kaikkeen. Jumalan luomistyö, ihminen, mies ja nainen on luotu viljelemään ja varjelemaan ja lisääntymään ja täyttämään maa. Ja se on ihan tätä päivää. Pentti Linkola, ekofilosofi, kalastaja, erosi aikoinaan kirkosta silloin radikaali nuoruudessa tietysti. Hän liittyi vuonna 2011, on nyt 86-vuotias, takaisin kirkkoon. Yksi asia oli tämä, hän ei voi itkemättä kuunnella urkujen soittoa kuorolaulua. Se aina herkistää häntä. Lukekaa netistä, erikoinen juttu. Hänkin teki ratkaisun nyt sitten uudelleen. Ja sitten silti tämä ekotehtävä meillä on viljellä ja varjella. Huonosti on tehty, huonosti on ihmiskunta sen hoitanut, langettu siinäkin ollaan. Ja sitten pahin ekoteko nyt viimeisten uutisten mukaan on, jos synnytämme lapsia tähän maailmaan. Kuka luki? Minä luin. Sillä oli laskettu hinta, hiilidioksidi tai joku, että se on pahinta. Eli jos tätä logiikkaa ihmiskunnalle ja meille, tapa itsesi on se ohje. Ei ole ihmisiä, maapallo säästyy. Mutta se ei ole Raamatun ohje. Me ollaan kutsuttu seuraamaan Jeesusta ja Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa. Olimme Kroatiassa, Istrian maakunnassa, lomamatkalla vaimon kanssa. Silloin Porec, pieni kaupunki, 4000 vuotta vanha asujaimisto, mutta silloin 500-luvulla tehty katolinen kirkko, katedraali, nykyään tuomiokirkko. Siinä on iso upotuskaste allas, syvempi kuin teillä. Kuulin teidän, että teillä on kasteallas tuolla alhaalla. Mutta se oli siis ihan selvästi upotuskaste allas, 1,5 metriä, aikuinen kulattaa sinne. Siellä oli siellä katedraalissa, Paavi on vieraillut siellä 500-luvulla. Sitten jossain vaiheessa pienemmät maljat riitti siihen. Monessa kirkossa, ja en mä sano siitä mitään, mutta se oli ratkaisu. Lähellä sitä Porecia on Rovinin kaupunki, siellä on eufomian kirkko tai kirkko. Täällä on eufonium soitin. Mä en tiedä liittyykö se mitenkään. Pyhän eufomian kirkko. Se ei ole soittimen kirkko, vaan sellaisen nuoren roomalaisneidon 300-luvulla, 303, oli varoittavana esimerkkinä hänet heitetty leijonien eteen areenalle. Siellä oli areena, siis sellainen gladiaattorin areena. Leijonat ei tehnyt mitään hänelle. Se oli erikoinen ihme, mutta ei se riittänyt. Silti hänet haluttiin varoittavaksi esimerkiksi. Sidottiin kahden hevosen väliin ja revittiin kappaleiksi. Ja siellä sitten on muistokirkko hänelle. Hän seurasi Jeesusta, oli tehnyt ratkaisun. Eli hän, se maksoi hänelle se Jeesuksen seuraaminen. Ilpo kertoi, että hän on vanha mies. Mä oon vielä vähän vanhempi. Ilpo on harmaa, mä oon harmaampi. Mulla on vähemmän tukkaa. Mä olin 23-vuotias, ehkä 40 vuotta sitten about. Ensimmäisen kerran olin ollut lääkärin, ihan lääkärin sijaisena opiskelijana. Tulin sitten kesän jälkeen pari kuukautta siellä. Tietysti se oli jännittävää, vähän sellaista stressaavaa, vaikka se oli sellainen kroonikko vanha sairaala, Kotkan vanha sairaala. Mutta silti palasin sitten sinne Salmensaaren opintosäätiön syksyllä. Ja muistan, kun menin aamulla sitten sen kesän jälkeen pesemään hampaita tai aamupesulle. Peili oli siinä valo. Ei ole totta, mulla oli hiuksia vielä sellaisia harmaita hiuksia. Haloo. Mä olin siis, no, aika nuori. Selviä harmaita. Mulla oli tummat hiukset silloin. Ja siitä se alkoi. Niin, tää lääkärin työn tietty, se on hieno työ. Ja siinä mä muutaman asian siitä paljastan teille. Tai ihan, ei se ole mikään salaisuus. Aina kysytään potilaan kertomus. Potilaan asia, tarina, kertomus, niin sanottu anamneesi, esitiedot. Sitten tehdään kliininen tutkimus, että mitä siinä löytyy, onko kyhmy jossain kilpirauhasessa sormin tuntua. Sitten muut tutkimukset, verikokeita, laboratorionäytteitä, kuvauksia. Ja sen jälkeen sitten näistä sellainen synteesi, johtopäätös, että mistä mahdollisesti on kyse. Mikä tauti tässä on? Että mä nuorempia yritän opettaa neuvomaan lääkärin työssä, niin aina, että mikä tauti, että se pitää se kysymyksen asettelu myös lähetteessä, kun ne lähettää vaikka keskussairaalaan tai erikoissairaanhoitoon, että joku kysymyksen asettelu, että minkä vuoksi sä lähetät, ihan yhdellä lauseella. Niin sitten aina pitää kyseenalaistaa sitten tämä potilaan tarina. Ja myös varsinkin se omat niin kuin oletukset sit sen jälkeen tai etukäteen. Ja joskus on oletus, jos joku potilas astuu vastaanottohuoneeseen, niin mä teen oman oletuksen. Mutta se aina pitää kyseenalaistaa. Ja erityisesti sen lähetteen kysymyksen asettelu tai toisen kollegan tekstin. Mutta sitten mä kirjaan sen, mikä on. Muutama pari oikein vaikeita keissiäni, tapaustani. Eikä no, jos potilas sanoo, että hänellä on hyvin voimakas sähköyliherkkyys, niin siinä mä oon vaikean tilanteen edessä. Mä oon kirjannut, että potilaalla olisi tällainen verisuoniasia, jota voitaisiin hoitaa vähän paremmaksi. Mutta potilas nyt kertoo, että hänellä on niin vaikea sähköyliherkkyys, että minkälaisia sähköasioita ei saa olla. Silloin me ollaan vaikeassa tilanteessa, niin mä oon sitten kirjannut, että ehdottomasti ei voi suunnitella mitään toimenpiteitä. Ilman sähköä ei nyt tehdä meillä mitään. Vähintään sähkövalottaen. Ja yhdellä ihmisellä oli niin vaikea, että todella 2 viikon päästä mä olin sanellut sen teksti ja tulee sihteeriltä ilmoitus, että ei mitään tallentunut tietokoneelle tästä sanelusta. Silloin mä aloin kyllä uskoa, että varmaan on jotain. Että se tietokonekaan ei. Pikkusen vitsiä siinä, mutta. Mutta sitten oli sellainen ihan 40-vuotias mies ihminen oli se. Ja Hänellä oli tietty käsi ongelma ja sitten kaikki asiat oli selvitetty. Mä sanoin, että kyllä nyt ehdottaisin. Hän oli pitkään ollut sairaslomalla siitä. Ja ehdottaisin, että leikkaushoito, sellainen leikkaustoimenpide, että saattaisi jopa päästä sitten töihin. Ei missään tapauksessa. Niin sitten mä kirjasin, että potilas ei missään tapauksessa halua leikkaushoitoa, että koetettaisiin välittömästi lopettaa keskustelu siitä. Et mä ainakin muistan sitten, jos se tulee uudestaan, että tämä oli tämä potilas. Mutta se meidän elämässäni kristittyinä ollaan Jeesuksen omia, annettu elämä joskus Herran käsiin ja seurataan Jeesusta. Niin aina me itsekin itseämme tavallaan tutkitaan ja toista sitten, kun me kohdataan silloin tällöin. Niin että miten se on, vähän niin kuin lääkäri tunnustelee, että mikä tämä juttu on. Niin mä toivon, että voitaisiin vaeltaa elämässä, perheessä, työssä, seurakunnan keskellä. Ihan niin kuin Jumalan taivaallisen lääkärin edessä, ihan avoimina, rehellisinä, herkkinä. Että me ollaan, tätä me ollaan, me halutaan olla Jeesuksen omien seurata Jeesusta. Ja muistaa, että ainoastaan Jumalan armosta saamme vanhurskauden lahjaksi, koska Kristus Jeesus on lunastanut meidät vapaiksi. Ei omien töitten kautta, ei uhraamalla seurakuntaan tai mitään. Kaikki ne on hyviä asioita ja Jumala haluaa, että me voimme mukaan tehdä. Mä haluan lukea vielä tästä minun Raamatusta yhden kohan, jota muilla ehkä kellään ei ole. Tässä lukee mun kaksi asiaa, voitto aittolle. Tässä on päivämäärä 21.6. Mutta siinä lukee sitten tällaisella kangastarralla kiinnitetty tarra. Paras on edessä. Juhannuskonferenssi 2008. Se oli niin hyvä konferenssiteema, että se on tässä. Ja luin sen teille. Nimittäin ihan riippumatta siitä, missä vaiheessa me nyt ollaan tätä. Emme tiedetä tästä illasta, ei tiedetä. Tästä kun me astutaan, niin älä vaan jää ratikan alle, oli Kotkassa aina yhden opettajan varoitus. Ei siellä mitään ratikoita ollut. Se on hyvä varoitus. Mutta emme tiedetä ihan oikeastaan, aidosti, niin paras on kuitenkin edessä. Jumalan armosta, me uskotaan siihen.